Однак мені вдається повернутися назад до кімнати. Рутген, мабуть, мучили в тій же спустошеній дірці на Гріші. Її плач та злі, сповнені агресії слова, які я чула, свідчили про це. Чи вона ще там? Унизу панує тиша. Не чутно жодного дебошира. Вогонь у печі вже не горить, стає прохолодно. Я мерзну в порваному одязі. Найбільше постраждали мої лижні штани, котрі на мене ледве тримаються, бо я не одягла пояс, який носять зазвичай хлопці. Більшість у кімнаті вже спить. Обережно, навпомацки, пробирається поміж хлопців. Знаходжу ковдру, якою перед цим, певно, вкривалася дитина, котра тепер посопує поряд із матір'ю. Проте знайти достатньо місця серед 30 сплячих людей – марна справа. Я ж хочу, щоб це місце було передусім надійним. Де ховається Евальд, не знаю, тому втискаюсь трохи під лавку біля печі, трохи під стілець, однак повністю випростатися не можна. Спиною тулюся до охололої пічної заслінки. Укриваюсь ковдрою, наскільки це можливо. Про сон немає й гадки. Внутрішньо напружена. Боязко прислухаюсь до темряви. Ловлю кожен рух. Раптом чую грюкання на кухні, яке лякає мене можливим черговим насиллям, а більше не орієнтуюсь в часі. Має бути. Десь за північ. Двері знову шарпають, і на порозі з'являється кілька порушників спокою, які донестями лякають сплячих. Хоч би вони мене не помітили, молюся подумки. Однак моя молитва залишається непочутою. Коли останній росіянин збирається залишити кімнату, він звертає увагу на мене, адже я сиджу навпочіпки попід самими дверима. Зриває з мене ковдру, заглядає в обличчя. Прикидає сплячий, тоді він намагається підняти мене. Вдаю, ніби нічого не помічаю. Це розлючує його. Він починає грубо мене смикати. Хочу заплакати, але сліз немає. Коли ж мені дадуть спокій? Я почуваюся спустошеною і не можу більше пручатись. Коли цей чоловік заштовхує мене через кухню і коридор по сходам нагору, тоді востаннє намагаюся відштовхнути від себе грубе тіло, але більше не справляюсь. Коли сьогодні читаю те, що написала понад 60 років тому, воно здається мені зусиллям дитини виправдатись перед докорами дорослих. До цього моменту я змагалась як тільки могла, зібравши всі свої сили. Але більше не можу. І внутрішньо також. І в кінці, незабаром мені все стає байдуже. Тільки б коли-небудь настав кінець. Я зневірилась і відчуваю глум у вдаваній привітності негідників. Якби я знала, на зустріч якій небезпеці їду, ніколи не поїхала б від матері. І де в кімнаті мені тепер сховатись? Де знайти укриття, в якому ніхто мене не знайде? Я повертаюсь до кімнати і беру ковдру, яка лежить поряд з піччю. Посередині приміщення помічають дитяче ліжечко. Воно досить високе. Я можу сховатись за ним хоча б голову. Хлопці в кімнаті спостерігають за мною з острахом. Я думаю, що їм треба боятись зовсім інших речей. А тоді мені спадає на думку. І чому я лишень дівчинка? Почуваюся покараною за свою стать, якою я, будучи маленькою, з радістю обмінювалася під час ігор зі своїми товаришами. Свої короткі біляві кіски-бублики я ховаю глибоко під м'яку темно-синю вовняну шапку. Вона мене трохи захистить. Проте кіски все одно видають у мене дівчину. Я вкриваюсь ковдрою і міцно тримаю її, щоб ніхто не міг зірвати. У цьому ненадійному сховку прислухаюся до темряви. І згодом з боку кухні чую голоси, які порушують тиху. Двері різко відчиняються. Потім з'являється запах газу. Кілька жінок плачуть, вони переконані, що росіяни хочуть нас отруїти. Інші навпаки реагують спокійно, бо після всього, що з нами трапилося, втратили мужність. Моє бажання жити ще не зламане. Я щільно притулила ковдру до носа і рота, щоб не вдихати газ. Коли мерзотник виходить з кухні, широко відчиняємо двері, запах скоро вивітрюється. Котра зараз година? Мої думки переносяться додому. Не йму віри, що півтори доби тому я була вдома. Де вони можуть бути? Мати, дядько Віллі, тітка Маріанна, Гедвіг і Алекса. Чи вони ще вдома? 28 січня. Ранній ранок. Жінки підняли штору. Навіть у цьому звичайному селі затемнюють усі вікна. Такий суворий наказ останніх місяців війни. Протягом останньої ночі поспати не вдалося нікому. Росіяни кілька разів вдирались до кімнати, шукаючи дівчат і молодих жінок. Один із них стояв прямо на мені, але нічого не помітив, бо я не ворушилася. Очевидно, був занадто п'яний, щоб відчути людське тіло під своїми чоботами. На дворі в цю ранню пору ще нікого не видно. Одна з жінок заглядає до кухні в пошуках моєї торбини з харчами. На підвіконні її немає, та й на кухні ніде не видно. Тепер мені принаймні більше нічого втрачати. Я запитую Евальда, чи не позичить він мені свою шапку. Це типова хлоп'яча шапка з козирком з товстого еластичного матеріалу темно-синього кольору, у висоту 5 см. Евальд охоче дає її мені, оскільки ці шапки не мають жодної емблеми. Росіяни не розпізнають чоловічі головні убори Гітлер-Югенду. Шапка Евальда мені трохи завелика, тому я можу натягти її зовсім низько і приховати під неї кіски-бублики. Свою вовняну засовую до великої кишені пальта. Ніхто з присутніх не наважується зняти товсті куртки і пальта, бо ж невідомо, що можуть зробити з одягом росіяни. Не скориставшись, вони можуть його просто знищити. До того ж, наша піч тепер ледве гріє. Нам треба розтягнути запас дров, тому ми мало палимо. Поранена донька власника будинку дала мені чорні рейтузи свого сина, бо у своїх порваних лижних штанах, які вже не застібалися, я мерзла. Рейтузи мені завеликі, але їх м'який верх можна міцно зав'язати. Як тільки я переодяглася, жінки попереджають нас про небезпеку. Через вікно вони побачили росіян. Де мені сховатись? Може, біля ніжок ліжка? Там я зможу опертись на товстенну перину. Я вдаю, що сплю. Коли на дворі світає, росіяни знову і знову в нашому будинку. На кухні, здається, постійно хтось є. Час від часу дехто з них заходить до нашої кімнати. Я чую, як один гримає на хлопців, бо вони грають ножами і виделками. Вони мусять встати з піднятими руками. Після цього він обшукає їхні сумки. Рут вже давно немає в кімнаті. Очевидно, росіянин забрав її з собою. Я відчуваю, що інший росіянин довго спостерігає за мною. Його точно не одурити маскарадом і шапкою. Нарешті він цікавиться у нашої перекладачки німкені з Причорномор'я. Скільки мені років? Вона відповідає, що 14. Це я розуміла, вивчивши за цей час дещо з російської. Тоді він підходить до ліжка і піднімає мене. Вдаю, ніби не розумію його, і показую на кишені свого пальта. Спершу він погоджується на гру і ошукує кишені, але потім намагається витягти мене з кімнати. Я не в змозі опиратись його силі. У кухні і на дворі росіяни аж кишить. Коли вони помічають цього мерзотника жертвою, то починають зловтішатись. Чоловік тягне мене до сараю на іншому боці двору. Навпроти нашого будинку і заштовхує двері. Там є ще другий. Записала я згодом у щоденнику. І більше ні слова про те, що там трапилось, доки не повернусь назад до нашої кімнати. Тоді, у 16 років, я не знайшла слів, щоб описати пережите приниження. Проте ніколи не забуду, з якою відразу і гнівом виривалася, яка лють збурила мою душу. І про насильство теж не забуду. Це були дикі тварини. Моя душевна травма сягає своїх коріння періоду, коли я стала дорослішати і надзвичайно чутливо реагувала на зміни, які відбувалися з моїм тендітним тілом. Звикнувши до майже хлоп'ячої статури, ненавиділа те, що робила з мене молоду дівчину, і намагалася це приховати. Ще сьогодні пам'ятаю, як боляче зачепили мене слова Юліани, яка ввечері, побачивши мене в спідній білизні, кинула: «Скоро ти вже зможеш носити бюстгальтер». А я його ще не мала і не носила. Моя матір, яка тоді жила зі мною сама, не переймалася таким питанням. Те, що я пережила 28 січня 1945 року, і що так глибоко травмувало, переслідувало мене тінню впродовж кількох десятиліть. Я знову повертаюся в кімнату до жінок, але більше не лізу у свій сховок. Моя абсолютна байдужість закарбувалась у таких рядках. Знову заходжу до кімнати і сідаю на лаву біля печі. Більше немає сенсу ховатись, мене однаково знайдуть. Рут ще немає. Я сідаю, сильно нагнувшись вперед, і кладу голову на передпліччя. Вдаю, ніби сплю. Росіяни, які заходять до кімнати, тепер не бачать мого обличчя і не звертають на мене уваги, бо думають, що я хлопець. Я чую, як один з них хоче взяти ще зовсім маленьку дівчинку. Чия матір уже вкотре пояснює, що їй дочці лише 9 років. Росіянин не вірить і наказує перекладачці сказати, що німці так само і навіть гірше чинили в них на батьківщині. Інші червоноармійці теж розповідають, що німці вбивали. Їх батьків, братів і сестер, цілі родини, дітей палили живцем і робили ще й багато жахливого. Не можу в це повірити, не вірю цьому, бо одразу згадую про свого батька та дядька Райнгольда, які також точно не чинили. Тепер я ще більше переконуюсь. Цими звинуваченнями російські солдати намагаються виправдати свої вчинки. Дівчинка відчайдушно обороняється. Хоча я не піднімаю голову та впізнаю її голос, тому знаю, вона виглядає значно старшою, ніж на 10 років. Їй близько 13, вона вища від мене. Коли її матір хоче піти разом з нею, росіянин гнівається. Дівчинка плаче і голосно благає. Проте сльози викликають у солдатів ще сильнішу злобу. Недовзі після того, як цей негідник знаходить собі жертву і виходить з кімнати, двері знову відчиняються. Якийсь росіянин піднімає мою голову і розпізнає в мені дівчинці. Він бурмоче щось на кшталт «надто мала» і дає мені спокій. Після цього я піднімаюсь і повертаю Евальдові його шапку. Вона не може мене надійно захистити. Кіски я знову ховаю під свою шапку. По обіді стає доволі тихо. Кілька жінок наважуються вийти у двір до хліва, де стоять 3 корови. З вчорашнього ранку там нікого ще не було. Корів треба подоїти. Згодом мати Гюнтера, пані В, підігріває молоко і спершу поїть наймаленьших дітей. Евальд підсідає до мене. Ми стиха перемовляємося. Він, як і я, твердо вірить, незабаром усе буде добре, і ми обоє зможемо повернутися додому. Помітивши, що залишила ще трохи молока, приносить мені повну чашку. Лише тепер я розумію, що зголодніла. Але хліба більше немає, на столі лише кілька черствих шматків. Коли я намагаюся з'їсти трохи хлібних крихт, усі зуби раптом починають боліти. Принаймні, мені так здається, бо вочевидь це боліли все-таки щелепи. Вони занадто довго нічого не жували, і тепер боліли від пережування сухих шматків. Окрім чашки молока, пити більше нічого. Проточної води в будинку немає, а насос у дворі замерз. Лише в маленькій жерстяній мисці на металевому триніжку в кухні вчора було ще трохи води. Проте за ніч вона повністю замерзла. Жінки були змушені пробивати в ній дірку. З цих бідних запасів ми сьогодні вранці й пили. До нас уже зазирає ніч. Після того, як за вікном темніє, хтось запалює гніт газової лампи. Я згадую про свої швейні нитки, які так звабливо заховала у кишеню своїх лижних штанів за 2 дні до того. Невже це і справді було лише 2 дні тому, коли їхала з дому? Тепер зможу хоча б тимчасово позашивати штани, та ледве встигаю зробити перші стіпки, як у кухню хтось знову заходить. Миттю кидаю штани голкою і залажу під стіл, де вже лежать 2-3 хлопці. Евальд теж ховається тут. Він тягне мене до себе, трохи нахиляється наді мною і прикриває своєю широкою шинелю солдатів воєнно-повітряних сил Німеччини. Тепер мене не так легко знайти. Я глибоко вдячна Евальді за допомогу. Більше ніхто мені не допоміг. Жінки думають лише про себе та своїх дітей. Однак Евальд і я тримаємося разом, хоча й знаємо один одного лише з учора. Обоє переживаємо ці години самі, відірвані від родичів, і це зближує нас. Ми напружено прислухаємося і розпізнаємо голоси 2 росіян, які вже заходять до нас. Як завжди, вони шукають панянок, молодих жінок або дівчат. Перекладачка виголошує стару брехню. 2 панянки мають піти до офіцера. Невже ці чоловіки справді вірять, що ми повернемося на їх брехню? Коли жодна з жінок не погоджується йти добровільно, починають погрожуватись розстріляти всіх. Зі свого сховку чуємо, що вона вже тримає за комір рут. Але ж хто ж друга? Жінки тремтять від страху за себе. Я буквально відчуваю, хоча й не бачу, що вони шукають мене. Евальд ще щільніше вкриває мене пальтом і шепоче, що мені в жодному разі не можна вилазити зі сховку. Чи ж піде хтось із жінок з росіянами? Якщо вони всі так бояться розстрілу. Аж раптом лунає голос пані В. «Де маленька Габі?» Я чую це запитання ще кілька разів. Вона не заспокоюється. поки не витягає мене з-під столу. Я обурилася. Зі мною їм можна робити все, що завгодно. Я одна, і за мене нікому заступитись. У цій ситуації Евальд не може мені допомогти. Якщо він заступиться за мене, його відразу ж розстріляють. Те, що 60 років тому я називала жіночою підлістю, сьогодні схарактеризувала б значно грубішими словами. Зрадливо, керуючись холодним егоїзмом, вони віддали 15-літню дівчинку на заклання. Добре знаючи, що на неї чекає. Жоден із росіянин не підозрював, що під столом ховається ймовірна жертва. Там лежали тільки хлопчики, більше нікого. Я відчуваю, як у мене збурюється ненависть до жінок, які, якби йшлося про їхніх дочок, промовчали б. Вигнавши мене та Рут з кімнати, обидва негідники виштовхують нас на двір. Там знову дуже холодно, сніг репить під ногами. Поповнення росіян проходить сільською вулицею вздовж палаючих будинків. Надвечір спалахують нові. У цю мить мені здається, що горить уже половина села. Транспорт, ніби змія, тягнеться дорогою через зловісні декорації. Справжніх машин мало. Здебільшого це маленькі візки, у які запряжено витривалих коней. Трапляються також сани. Нас затягують до вцілілого будинку, до якого ще не дістались підпалювачі. Проте й він стоїть спустошений і темний. Більшість шибок вибито. Меблі розбито вщент. В одній із кімнат росіянин запалює свічку і ставить на прямокутний стіл. У її грайливому світлі проступають риси обличчя немолодого чоловіка. На столі склянки з горілкою, більшість із них побиті. Рут безперервно плаче, проте сльози вже давно не діють на червоноармійців. Вони ніби не розуміють страху своїх жертв. Я також дуже боюся, але в мене немає сліз. Та вони й не допоможуть. Літній росіянин тягне Рут до себе на потертий диван. Вони розмовляють, Рут трохи знає польську. Інший чоловік мене в суміжну кімнату. Сповнений розпачу, внутрішній голос каже: «Тобі ніхто не допоможе, ти не зможеш більше це витримати». Після того, як ми з Рут залишаємо те жахливе місце і поспішаємо до нашого будинку, вона розповідає мені, хіхікаючи, що цього разу лихо її оминуло. Старшому росіянину треба було просто побалакати, щоб відволіктися. Рут, повновида молода жінка, не може йти в ногу зі мною, отож я змушена уповільнити темп. Обидві спокійно дістаємося будинку, не зустрівши дорогою нових мучителів. У кімнаті зовсім тихо, і ми зітхаємо з полегшенням. Якби матір знала, думаю я, пані В намагається мене втішити. Вона ставиться до мене найпривітливіше з-поміж жінок. Проте мені не потрібні її втішання, тільки не її, адже це вона виказала мене. І своїми добрими словами не може повернути того, що трапилось. Мені краще втішити Евальд. Він, здається, трохи поспав, я почуваюся втомленою і розбитою. 29 січня. Цієї ночі я вперше за весь час перебування в будинку кілька годин поспала по-справжньому. Росіяни нас не чули, хоча на вулиці вже зовсім світло. Ми з Евальдом залишаємося лежати під столом, оскільки від самого світання скрізь бродять російські солдати. Біля вікна постійно вартує або хлопець, або хтось із жінок, щоб попередити нас про можливий небажаний візит. З обох боків вулиці димлять будинки, які горіли вночі, підпалені навіть необмочені скирти. Мабуть, росіяни думали, що німці ховають там цінні речі, тому й підпалили. Особливо сильно вони ненавидять німців, адже навіть у найбіднішого німецького селянина є якісь пожитки. А чимало простих російських солдатів не мають нічого. Тому росіяни ламають і нищать усе, що не можуть забрати з собою. Ще досить рано, але до кімнати заходить російський офіцер. Німкеня перекладачка каже, що він лейтенант, йому також потрібна дівчина. Його погляд зупиняється на Рут. Ми чуємо, як Рут редма плаче, бо не хоче йти з ним. Її підтримують інші жінки, принаймні тоді, коли в кімнаті є інші дівчата, і коли їм самим це нічим не загрожує. Однак жінок, знайома Рут, це селянинка, у якої Рут працювала помічницею, кожна німецька дівчина у віці 14-15 років після закінчення 8-літньої школи мусила відбути один рік, працюючи в аграрній сфері та навчаючись вести домашнє господарство. Таких дівчат направляли в сільську місцевість, оскільки там особливо бракувало молодої чоловічої сили. З ними не завжди добре обходились. Іноді їх використовували майже як кріпосних. Тим часом жінки не знають, де мене знайти. Їм більше не треба казати: «А де Габі?» Вони виказували мій сховок, хоча лейтенант не бачив мене під столом. І знову я впізнаю голос пані В. Мене охоплює глибока байдужість, відображена в таких рядках щоденника. Зараз мені все абсолютно байдуже. Було б краще, якби зі мною трапилось щось ще в потязі. Раптом я усвідомлю, як мені не вистачає маленького Крістіана. Хоч він і не зміг би мені допомогти, проте поруч був би хтось із близьких, і нам було б двоє. Одна з жінок бачить моє скрутне становище і намагається допомогти, пожертвувавши собою. Лейтенант зникає в сусідній кімнаті, погрозливо буркнувши, що чекатиме там. Без вагань жінка повертає ручку дверей і виступає до кімнати, до якої нам раніше було заборонено заходити. Проте я надто рано зраділа. Вона майже відразу повертається назад, то вимагає молодшу жертву. Жінка, яка хотіла мені допомогти, уникає мого погляду. Інші панічно бояться. У них починає майже істерика, коли вони бачать, що я не хочу підкорюватись вимозі їхньої зграї. Вони фактично штовхають мене в руки розлюченого офіцера. Я зневажаю цих жінок, які прислуговують лейтенантові через страх за самих себе. І хоч це не може мене врятувати, я горда від того, що за дверима до пекла мужньо протистою одному з нелюдів. Ця тварина з людським обличчям накидається на мене з безмежною люттю. Раніше я думала, що вже досягла межі розпачу. Однак у цій спустошеній кімнаті зрозуміла, що це не так. Чому це мало трапитись саме зі мною? Я більше не витримую, я починаю плакати. Ці слова зберігаю свою силу ще й сьогодні. Бо через 60 десятиліт після тих жорстких подій так само ясно бачу перед собою лейтенанта. Зараз можу навіть описати його, чого не могла зробити в 16. Навіть без допомоги Немкені з Причорномор'я, яка розумілася на військових відзнаках червоноармійців, випрасована уніформа офіцера свідчила про його приналежність до вищих чинів. Незважаючи на січневий холод, цей мізантроп був без пальта. Може він зняв його навмисно, щоб було легше накинутись на жертву? Не знаю. Мій перший погляд був повністю зосереджений на загрозливому супротивнику. Ми вивчали один одного, мов боксери на рингу. І хоч офіцер не стояв прямо переді мною, а спостерігав, наче звір, що вийшов на полювання у засідці за якимись меблями, я розглядала в ньому високого стрункого молодика. На вигляд йому можна було дати 25-30 років. Офіцерська сорочка вільно сиділа на його стрункому тілі і була підперезана шкіряним ременем. Уже тоді ми називали такі сорочки російськими. Вони різних кольорів були в гардеробі кожного маленького хлопчика. Усі червоноармійці, які зустрічались мені до цього, були у зношених, нерідко брудних сіро-коричневих штанях. Цей не носив випрасуті бріджі, запхані в чорні чоботи для верхової їзди. Це дуже відрізняло його від простих російських солдатів, у яких не було такого одягу. Деякі з них були змушені вдовольнятись навіть онучами, бо німецькі чоловічі чоботи були на вагу золота. І якщо з початком відлиги російська піхота активно міняла хутряні шапки на пілотки з радянськими зірочками спереду, дуже схожі на корабликів німецьких солдатів, то в офіцера був негнучкий кашкет військових його рангу. Кашкет прикрашала зірка. З-під високого козирка виглядало темно-каштанове волосся, а всі прості солдати були коротко стрижені. Якби обличчя офіцера не було таким перекошеним від жаги та ненависті, я у свій 15 сказала б, що він був привабливим молодим чоловіком. Проте, перебуваючи в пригніченому стані, бачила в ньому лише хижого звіра. Також добре пам'ятаю, що сексуальне насилля, яким той молодий офіцер намагався принизити мене, викликало мені дівочу гордість від того, що я перевершила його в людяності. Пізніше в щоденнику я записала: «Пані В, добра до мене», і продовжила словами, які комусь здаються дивними чи викличуть недорозуміння. Але ж вона трохи в цьому винна, вона виказала мене два останні рази, але, можливо, це трапилося б зі мною все одно. Чому я написала «трохи винна», чому не переклала на неї всю вину? Я починаю здогадуватись, коли подумки повертаюсь в ті страшні дні. Мій щоденник постав на основі спогадів про той час. Події наступних днів змішалися з днем 29 січня 1945 року. Пані В була по-материнськи доброю жінкою, єдиною з дорослих, кому я трохи довіряла. І це, зважаючи на все те, що вона мені заподіяла. Проте тоді я потребувала цієї довіри, тому й наважилася відверто і глибоко критикувати цю людину. Зараз я мимоволі роздивляюся заборонену кімнату, яку пізніше було описувати як справжню російську. Напівперекрита шафа схилилася над іншими меблями. Її двері звисають з петель. На підлозі поміж скалками розбитих склянок у соку від консервації плавають вишні. Очевидно, росіянин скинув склянки з консерваціями з найвищої полиці буфету. Донька власника будинка чула, як це трапилось. Вона знає, що й інші речі, які зараз валяються поряд із вишнями та склянками, зберігалися на нижніх полицях. Скатертини для столу, рушники та багато іншого. Росіяни лютували в кімнаті, мов варвари, щоб нам нічого не залишилось. Ще не настав час обіду, а ми знову чуємо з кухні російську мову. Вони крізь порпаються. У нашій кімнаті також. Я сиджу на стільці біля печі поряд зі Славою. Евальд біля мене. Один із росіян питає, чи я німкеня, і при цьому привітно гладить мене по голові. Хоч я вже знаю, що значить слово «нємець». Вдаю, що не розумію. Евальд, який трохи знає польську, замість мене відповідає так. Солдат тримає рушницю на кінці стільця дуже близько до мене. Я спантеличено повертаюсь вбік. Цієї ж миті спрацьовує курок. Куля проходить крізь стілець біля мого стегна. Повне очікування, але досить привітно росіянин дивиться на мене. Здається, він радіє, що його дурна витівка вдалася. Я натомість страшенно налякана. Трохи пізніше наші вартові біля вікна помічають двох людей, які йдуть до будинка. Ми з Евальдом пересідаємо туди, бо залишатись біля печі безпосередньо перед дверима надто небезпечно. Я під вікном на підлозі навпочіпки, Евальд на стільці переді мною, щоб захистити. У цю мить до кімнати забігає двоє біженців і хочуть сховатись поміж нам. Перелякані, збуджені, розповідають, що трапилось. Вони йшли у двір, щоб погодувати худобу, коли їх покликали росіяни. Замість того, щоб зупинитись, вони зі страху втекли. А того, хто не підкоряється команді «Стой», безжально переслідують. Отож, за цими двома женуться росіяни. Страх, що заповнює нашу кімнату, стає майже матеріальним. Коли до кімнати ввалюється група геть п'яних росіян, їм не вдається впізнати селян, за якими вони гнались. Я почуваюся спокійною від того, що Евальд поряд зі мною, і не так боюся. А ми тепер постійно разом. Збуджені від випитого, кілька росіян витягують одного селянин з ненадійного сховку і пхають до дверей сусідньої кімнати. Я не пам'ятаю, як саме геть п'яні росіяни дізнались, що Евальд знає польську. Здається, запитали, чи хтось володіє російською або польською, і Евальд зізнався.